Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жеке тұлға жайлы. Адам өзінің жалпы жеке тұлға ретінде қаншалықты сыйлайды? Қалай үйлесімді жетілген тұлға болуға болады? Бүгінгі түскі шай бағдарламасында осындай керемет тақырыпты қозғамақпыз. Және сондай-ақ түскі шай бағдарламасының әдеттегідей тарихқа үңілу және де қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламыз. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар және де өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса бірге талқылайық. 8-707-700-24-30. Ендеше құрметті тыңдармандар, түскі шай бағдарламасының өзінің әдеттегідей тамаша әуенмен бастап, содан кейін бірер минуттан кейін сіздермен жалғастыратын боламын. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұзарт айтқан сенің көзің жүрегімді санамда сүйген жарын сағындырды әрбір адамға Әппақ құсым қайдасың деп Мұқағали іздеген Айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда Сенің көзің түпсіз терең тұңғиық па кәдімгі шиедейін еріндерім елжіреткен жанымды әсем басың мүсініңе жарасымды жағымды саған артық теңеу таппай әнге арнадым әнімді
Төрегали Төрәләншіміздің орындауында сіздер «Сенің көзің» атты тамаша өнді қабыл алдыңыздар. Бірнеше жылдар бұрын осы әнді Музарт тобы айтқан болатын, е? Қазіргі Музарт тобының сондай бір керемет әуендері әлі де кәдімгідей сенің құрышыңды қандырып, бір сондай құлаққа жағымды, есте қалатындай бір ностальгия болып тұрады адамды. Солай емес пе? Ендеше сенің көзің. Жалпы адамның тұлғалы қасиеті, оның бойы, болмысы, сыртқы келбеті, көзінде, сөйлеген сөзінде, мәдениеттілігі, эстетикалық. Міне осындай нәрселер адамның тұлға екенін, қандай адам екенін көрсетеді. Жалпы арамызда кейбіреулер интернет немесе теледидар алдында тәулік бойы отыратын адамнан ақылдысыз ба, жетік адамсыз ба деп сұраған шығар. Ең алдымен үйлесімді жетілген адам деген кім? Соны талқылайық. Ол білімді, тәрбиелі болған нәрсені сараптай алатын және оған адекватты түрде қарай алатын адам, жақсы үй иесі, іскер, әріптес, қызықты әңгімелесуші және адал дос. Бұндай адам болу оңай емес, дегенмен тырысып көрейік, мүмкін жолымыз болар. Сонымен үйлесімді жетілген тұлға ең алдымен зерделі жетілген адам. Үйлесімді жетілген тұлғаның негізгі адамгершілік рухани күш және ақыл. Үйлесімді жетілген адам болу үшін өзіңіз, ойларыңыз, дене, қоршаған ортадағы адамдармен және барлық әлеммен жарасымды өмір сүру керек. Рухани бай, білікті және жан-жақты жетілген адам болу керек. Ондай адам өз уақытының қадірін біледі, оны текке жұмсамайды. Әр сағат өзі және өз жақындарының игілік үшін өмір сүреді. Ондай адам өмірде өзінің орнын тауып қана қоймай, онда табысты түрде кемелденеді де, өзінің бойында бар рухани қасиеттерді сақтайды. Рахымдылық, жақсы көре алу қасиеті, бар әсемділік бағалау, әлемге тек жақсылық әкелу, әр кез білімге ұмтылып, кітап оқып, ой өрісті кеңейту керек. Алайда барлығын біліп, бар уақиғалар жөнінде хабардар болу шарт емес. Адам оқиды, оқу барысында өз үшін жаңа бір нәрсе ашады. Әрине бұл қасиеттерді бала кезден жетілдірген жақсы. Егер кешігіп қалсаңыз, қайғырмаңыз, жақсы жаққа өзгеру ешқашан кеш емес. Қорытындылайық, үйлесімді жетілген тұлға болу үшін позитивті ойлау, ой өрісті кеңейту, спортпен шұғылдану, қол қусырып отырмау, әр кез кемелдену, өз уақытыңызды қадірлеу, жақындарыңызға көмектесу, көп уақыт, көп оқу, жақсы көру. Біз барлығымыз жай ғана адамбыз. Әр адам ешкімге ұқсамайтын жеке дара тұлға. Қандай адам болуды жалпы сіз ғана шешесіз. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, осындай бір айналып келгенде қандай адам екендігіңізді сіз өзіңіз шешесіз. Жеке тұлға ретінде адамдар көріп білу арқылы, көпті көру арқылы, үлкендермен сөйлесу арқылы, ата жесінің ақыл ойын, даналығын, оның сөйлеген сөздерін, әңгімелерін жадында сақтап, оны болашақ балаларына, ұрпақтарына үлгі ретінде тәрбие беріп отыратын тұлға ретінде азаматшаларымыз бар. Пір тұтатын тұлғаларымыз бар. Міне осы кісіні көрсем, кәдімгідей болашақта осы кісі, осы адам сияқты болғым келеді деп пір тұтып, соны бір керемет тұлға ғып көреміз. Әрине, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен, адамның бойындағы жақсы қасиеттерді алып, өзіміздің кемкетігімізден арылып, шынайы, ешқандай бетпердесіз араласқанға не жетсін. Өкінішке қарай кейбір адамдардың осындай бір кәдімгідей өзінің бір жақын тартып көрген кезде ертеңгіні басқа жаққа айналшықтап шыққан уақытта сен кәдімгідей іштей бір қынжыласың, ренжисің, неге олай істейді екен деп, бірақ уақыт өте келе аражыңды үзетін кезде болады екен, тіпті соның барлығы саған ауыртпалық болып тимейді де. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, жеке тұлға ретінде қалыптасу үшін, жеке тұлға ретінде өзінің адамгершілік жақсы қасиет жоғалтпас үшін адамдармен сыйлы болып, әр сөзіңді байқап сөйлеп, әр қадамыңды аңдап басу керек. Жеке тұлға ретінде өз ойыңды айтпас бұрын алдымен жүз ойлану керек. Жеке тұлға ретінде болу үшін адам өзінің көргенмен, білгенмен, түйгенмен осы өмірде пайдаланып, және де басқа өзінің құрбы құрдас достарының туыстарының алдында беделді болу үшін өзінде жеке даралық тұлғасын жоғалтпау керек. Құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 нөміріне хабарласып бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса хабарласыңыздар. 8707-724-30 тағы да қайталап кетейін. Ендеше қазір тамаша өнге кезек берейік, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Шаттық сыйлап күлгенім, бақыт тілеп қойып едік атыңды. Есімізде тәй-тәй басып жүргенім. Қызғалдақ гүлім едің қырдағы, таққан сұлу сырғаны саған мәлім болады. Ұяңнан қанат қағып кеттің бе? Берер саған ақпатам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол ақ ботам. Шығар аққуымсың көлінен, түспе қалған өзге елдің түрінен. Көгершінім ұзатылып барасың, алғы салып ізетіңмен еліңнен. Қызғалда саған мәлім болады ақ орамал сырлары. Балалығың өттіңбе, кәмелетке жеттіңбе? Өскен алтын ұяңнан қанат қағып кеттіңбе? Берер саған ақ батам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол жан ботам. Көңіліміз босаған, жар болсыншы жаратушы жасаған. Қосағың мен қосағар деп мәңгілік, елің жұртың қол бұлғайдау қошаман. Қызғалда жеттіңбе? Өскен алтын ұяңнан қанат қағып кеттіңбе? Берер саған ақ батам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол жан ботам, бақытты бол ақ ботам.
Болат Абдуллин кыз-кызгалдақ. Шынмен де кыздарының да өзінің жеке тұлға ретінде өз-өздерін бағалап жатса кәнеке. Өкінішке қарай кейбір қыздарының сондай әрине айыптап, я болмаса оларды бір қорлағандыққа жатпайды, бірақ өзінің жеке тұлға ретінде әйелге тән, қызға тән нәрсесі өзінің ибалы инабаттылығыменен сондай бір елге үлгі болатындай, болашақ қызына үлгі болатындай, болашақ ұрпағына арта жүрген сіңілдеріне үлгі болатындай сондай бір жақсы бір әйелге айналса. Өкінішке қарай қазір көп әйелдердің қыздарының да осындай ғаламторды ашып қарсақ не бір сұмдық оқиғаларға тап боламыз, көреміз, оны балалар да көреді мысалы. Ертеңгіні ойлайсың, қандай ана, қандай әйел шығуы мүмкін деп. Әрине бұл сөзбен айыптағандық емес, бірақ дегенмен де осы нәрсеге адам кішкене сәл болса да өзінің жеке тұлға ретінде өз-өзін сыйлай білу, қадірлей білу, құрметтей білу. Адам айтады ғой, өз-өзіңді құрметтемесең, өзгеден сый күтпе деп. Адам өз-өзін құрметтей білу керек, сыйлай білу керек. Сенің әрбір сөзің, әрбір жүріс тұрысың, киім киісің, міне барлығы сенің өзің ішкі жан дүниеңе сай болу керек. Ал егер сенің ішкі жан дүниең дұрыс болмаса, ол сенің сыртқы келбетіңе де, мың жерден сен беті әлпетіңді опа-далаппен әдемілесең де, әдемі киім кисең де, тіпті соның барлығы сенің ішкі жан дүниең сыртқа шығып тұратыны айдан анық көрініп тұрады. Сондықтан да осы жөнде адам сәл кішкене ойланса. Қыз қызғалдақ деп бекер айтпайды. Қызғалдаққа, раушан гүлдерге қарасақ, әдемі сондай гүлдің не бір түрлері. Қыздар да сол сияқты өзінің әдемі қалпын, әдемі табиғилық жолмен көрсетсе. Яғни мен айтпаймын, боян басын, таран басын деген. Жоқ, әйел адам өзінің қыздар өзінің әр жасына сай киініп, боянып, бірақ әр жасына сай киіну деген, әрине ол бір жаңағы ер адамның көзін күнаға итеретін киімдер емес, өзіне жарасымды болатын сондай өзінің қызғалдақ, өзінің әдемі гүл екенін көрсете білгенге не жетсін. Адам жеке тұлға ретінде ол тек қана өзінің жаңағы әдемі киімдермен осы киім үлгісі соңғы сән үлгісі деп сол жаңа сән үлгісінің артынан қумай, мысалы өзінде бір тартатын әдемі сондай өзінің дене бітіміне сай әдемі жарасып тұратын киімдер де бар. Сондықтан да құрметті қызғалдақтарымыз, келіншектеріміз, міне осындай қазір сондай керемет киім үлгілер шығып жатыр. Содан өзінің бір қазақилық, өзінің бір әйел ретінде, қыз ретінде өзінің көрсететін әдемі, өзінің жаңағы стиліңді дейміз де, сондай өзінің болмысыңды тапсаң, әрине өзінің әйел болып, қыз бала болып өзінің көркіңді сонда ғана ашады. Және сондай-ақ біз адамның ішкі жан дүниесін ұмытпауымыз керек біз. Ішкі жан дүние ол үлкен кәдімгідей мәселені шешеді. Құрметті тыңдармандар, тақырып жеке тұлға ретінде, иә, жеке тұлғаға қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып бізге хат жолдаңыздар. Жалпы адам жеке тұлға, иә, ол адам өзінің мені болатын, өз бетімен өмір сүретін, және де мен өзім деген сияқты өзінің бір осының барлығын мен өзім жасаймын, өзімнің ой пікірім бар деп, міне өзінің жаңа мәдениеттілігін, этикасын көрсетіп отыратын адамдар да бар. Өзінің еркін жолын таңдайды, өзінің жолы бар, өзінің қалыптасқан қағидалары бар, өзінің шекаралары бар, басынан сөз асырмайтын, немесе жаңа басқа біреуді қорлауға жол бермейтін. Міне осындай адамдар өз-өздерін сондай жаңағыдай мақтан тұтып жататындар бар. Ол адамдар, ондай адамдар өздерінің өмірлерін өздері бақылайды, өздерінің өмірлерін өздері сүреді. Және де әр адам, мысалы жеке тұлға болу қиынға соғып жатады. Өздерінің мені, өздерінің ой пікірлері болмағандықтан өздерінің жеке тұлға ретінде жоғалтып алып жатады. Сондай-ақ мысалы, жас қыз өзінің жігітіне қоңырау шалады. Әрине, мысалы қыз бала өзінің сүйіп жүрген жігітіне, жаңа жақсы көріп жүрген жігітіне қоңырау шалған кезде, ол егер мен қазір ол дұрыс түсінбей қала ма деп ойласа, оны барып тұрған ақымақ. Немесе жас жігіт, менің организмім, менің ағзам алкогольді тілеп тұрады деп егер бір бөтелке ішімдік алса, әрине бұл да дұрыс емес. Немесе басқаша айтқанда, қыз бала өзінің ішкі жан дүниесін, ішкі жағдайын, эмоциясын, импульстарын бақылаған уақытта, және де сол сияқты жас жігітте фитнес залына барып, оқуына барып, осының барлығы маған керек емес деген, керек деген нәрсе де емес. Ал бар болғаны осы менің өмірімнің бір бөлшегі, бір бөлігі. Осылай мен өзімнің балаларыма да үлгі болатын әке боламын, ана боламын деп өзінің дұрыс өмірі салты, міне осы адамның жеке тұлғаның өмірінің бір кейпі деп айтсақ та болады. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, адам жеке тұлға болу үшін өз-өзіне энергия құрайды. Адам ағза сияқты өзіне не керек? Өзінің жеке тұлға ретінде нені көргісі келеді, не қажет еткісі келеді, қайсыған қамқорлықты қолына алғысы келеді. Міне осы жөнде адам өзінің бір жеке тұлға ретінде көре білу керек. Сондықтан құрметті тыңдармандар, осы жөнде біздер ойлансақ, сәл сондай бір жеке тұлға ретінде өз-өздеріңізді жоғалтып алмасаңыздар, сіздер де жаратушы иенің жаратылған бөлек бір пендесіздер. Сізді ешқашанда жаман болсын деп жаратпаған, таңдау еркі әр қашанда өзіңізде. Бірақ егер сіз үнемі осы жолды таңдасаңыз, яғни жағымсыз, негативке толы, дұрыс емес ойларыңыз, елді ренжітіп алу, яғни осындай көп қойынды айта берсе, адамдардың көңілін қалдыра беру, міне осы жөнінде болсаңыздар, адам ешқашанда сіздің жаныңыздан қашпайды. Үнемі сізбен бірге болғысы келеді, әңгіме айтқысы келеді. Сондықтан құрметті тыңдармандар, жеке тұлға ретінде адамның адам болып қалуы ол үлкен бір кәдімгідей әр адамның қолына келе бермейтін дүние. Бірақ егер адам соған күш салса, өзінің қателіктері арқылы, өзінің жеке дара тұлға ретінде дұрыс жағынан қалыптасса, міне осы өзі, осының өзі керемет нәрсе. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 алдағы уақытта мен сіздерге тарихқа үңілу және де қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Ендеше біздің атамыздан алыстамаңыздар.
Қосылмай іздесем таппаймын сені неге таңнан таңға әнім самға жаңа жолға шақырады үміт алға күні көктем шуақ төккен күлімдейді көктем
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Қай заманда болмасын, заманына қарай жеке тұлғаның болмысын қалыптастыру туралы ойлар мен пікірлер көпшілікті толғандырып келеді. Жеке тұлғаны қалыптастырудағы кемелілік, мінсіз адам бейнесі тәрбиенің ең жоғарғы көрсеткіші ретінде қабылданып, қоғамда жоғары жауапты міндеттерді атқаруға лайық деп танылуда. Мұндай пайымдаулар мен ой-тұжырымдар сонау орта ғасырдағы көне түрік ғұламалары Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи, Қорқыт Ата көзқарастарынан бастау алады. Бүгінгі күнді алып қарасақ, елімізді өркениеттілікке жеткізетін, ел экономикасын дамытатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасын елу дамыған елдер қатарына қосылуға мүмкіндік жасайтын жастарды тәрбиелеу немесе кемел адамды тәрбиелеу бүгінгі күннің еншісіндегі ұлы міндет болып отыр. Осындай қасиеттерді бойына жинақтаған жеке тұлға еліміз бен халқымызды бақытты болашаққа жетелейтін анық. Тұлға болу үшін не істеу керек? Адамдар тек ойлау үшін ғана жаратылған жанды заттар емес. Олар санасы мен эмоциясы бар, өз алдына қайталанбас жеке тұлғалар. Алайда сол қасиетке ие болмаған немесе тұлға болып қалыптасуға ұмтылатын жандар аз. Сол себепті мамандардың тұлғалық қасиеттерді дамытуға арналған бірнеше кеңесін ұсынамыз. Әдеттегі күн тәртібіңізді өзгертіңіз. Ең қарапайым тәсіл теледидар қарап отырғанда бұрын соңды көрмеген бағдарламаларды іздеу. Оқыңыз, әрі тұрақты оқырманға айналыңыз. Өзіңізге ұнайтын журналдарды немесе кітаптарды, сайттардағы мәліметтерді толықтай оқып отырыңыз. Оқу барысында ойлана отырыңыз. Құбылыстарды саралап, анализ жасау үшін уақыт табыңыз. Оқып болысымен шығарманың түйінін іздеуге кірісіңіз. Автордың өзі байқамаған тұстарды анықтаңыз. Кешке миды тынықтыруды ұмытпаңыз. Өзіңізге талап қойыңыз. Үйреніп қалған кеңістіктен шығыңыз. Жалқау болсаңыз, бастапқыда белсенділікті арттырып, оптимист болуға көмектесетін курстарға қатысыңыз. Қысқа да нұсқа жазып, барлық мәліметтерді көз алдыңызға толығымен елестетіп отырыңыз. Әрдайым ойыңызға келген идеяларды кітапшаға немесе электронды құрылғыға жазып отырыңыз. Тыңдап үйреніңіз. Өзгенің сөзін тыңдау мен назар аудару екі бөлек дүние. Әрдайым адамдарын нені айтқысы келгендігін ұғынып отыру керек. Қоршаған ортадан жинаған ақпараттарды достарыңызбен немесе әріптестеріңізбен бөлісіп отырыңыз. Айналада болып жатқан істерге мән беріңіз. Күніне аспанға қарап, құстардың дауысын тыңдаңыз. Оны естіген соң өзіңізді қалай сезіндіңіз? Мәдениетті болуға үйреніңіз. Театрға, мұражайларға барыңыз. Мұндай жерлер ұнамайтын болса, орнына қалаған мәдениетті ошақтарды таңдаңыз. Жақындарыңызға қамқор болыңыз. Қоршаған ортадағы адамдарды пайдаланып қалуға тырыспаңыз. Өзімшілдік қасиетін шетке сырып, адамдарға қалай көмектесе аламын деген сұраққа жауап іздеңіз. Физиологиялық тұрғыдан жетіле түсіңіз. Жүзумен, жүгірумен, тағы да басқа да спорт түрлерімен айналысыңыз. Үнемі қозғалыста болуға дағдыланғаныңыз жөн. Бұл ағзаға ғана әсер етіп қоймай, ми қызметін жақсартады. Шығармашылыққа бейім болыңыз. Шығармашылық адам болсаңыз, сүйікті ісіңізбен айналысуға әрдайым уақыт тауып отырыңыз. Құрметті тыңдармандар, тұлға дегеніміз жалпы ол сондай адамның өзінің бір жеке ойы, жеке дара, өзінің бағасын, құнын, өзінің қаншалықты жаратушының да басқа адамдарының алдында да қадірлі екендерін және де құнды екендерін сезінеді. Жеке тұлға ретінде адам ешқашанда өз өзін сыйлайтын адам, ол ешқашанда біреуді қорлауға жол бермейді. Егер ол біреуді қорлап отырса, демек ол өз өзін сыйламағаны. Құрметті тыңдармандар, әрине, пенде болғаннан кейін бәрімізде кемшілік бар. Сол пендешілігімізбен өмір бақи алысып өтеміз өміріміздің соңына дейін. Алайда сол алысып өтудің өзі жақсы. Ал алыспай сол қалыпты жағдай деп жүрсеңіз, әрине сіз жеке тұлға ретінде адамдар сізді көзге ілмейтін де болады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, әрдайым бір-бірімізді ауыз толтырып айтатындай, бір-бірімізге тілекші болатындай, бір-біріміздің жағдайымызды түсінетіндей осындай жеке тұлға ретінде болуға не жетсін. Ал енді жалпы мысалы жеке тұлға ретінде адам өз өмірін өзі құрады. Өз-өзін дамытады. Өзінің айналасындағы жағдайлардың барлығын өзгертуге тырысады. Мысалы, Және де оның басты бағыты өзінің тұлға ретінде дамуы. Яғни ол тек қана өзінің қарабасын ғана ойламай, басқа да адамдардың өмірлерін, олардың да жағдайларын ойлап, соны бір қолынан іс келсе, жаңағы қамқор көрсету, көмектесу, моральны жағынан, психологиялық жағынан болса да көмектесіп жатады. Тұлға қамқор жасайды және жақсы көре болады. Әр нәтижесіне жауап береді. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, әрдайым осы жеке тұлға ретінде өзіміздің жақсы қырларымыздан дамуға, егер өзіміздің кемшіліктеріміз болса, содан арылып, қайта соған жақсы жол жаққа қарай ұмтылғанға не жетсін. Ал енді мен сіздерге бір қызықты деректер айдарды ұсынғым келіп отыр. Гарри Поттер жұлдызы таксидің ақшасын 2 жылдан кейін төледі. Гарри Поттер жұлдызы Дэниел Рэдклифф қызметін пайдаланған таксидің ақшасын 2 жылдан кейін төлеп, өзінің айтқан сөзінде тұратын адам екенін дәлелдеді. 2012 жылы Дэн Ирландия чемпионатының сон Даблин Минор клубының футболшыларымен уақыт өткізеді. Артынша такси шақырмақ болған кезде қалтасында ақшасы қалмаған түсінеді. Жомарт футболшылар жұлдыз үшін ойланбастан ақша төлеп, бұл жағдай туралы мүлдем ұмытады. Ал Дэн мұны бір сәтте есінен шығармаған екен. Жақын күндердің бірінде жұлдыз футболшы достарымен кездесіп, оларға 50 евро ақша ұсынған. Ақшаның жанында бір хат бар. Ол хатта былай жазылған екен: «Сәлем жігіттер, сендерге таксиге төлеген ақшаларың үшін тағы бір мәрте рахмет айтқым келеді. Алған ақшамды қайтармағанымда мен ары қарай жайлы өмір сүре алмас едім. Тағы да бір рет, сендермен бірге өткізген уақыт өте көңілі болды. Бұл ақша жеткілікті болар деген үміттемін. Әрине, 2 жыл бұрын таксидің құны арзан болатын. Алайда Дэн пайыз мәселесінде ескерген сияқты». Дайындаған Қарлыға Бүйенбай болатын. Құрметті тыңдармандар, міне, жеке тұлға ретінде Гарри Поттер жұлдызы таксидің ақшасын міне 2 жылдан кейін қайтарып, өзінің азамат екен, өзінің жеке тұлға ретінде қандай адам екенін көрсетті. Қарасақ, осылар бір осындай актерлар жаңағы сырттай пікірлер жазып, мысалы айтып жатады, мысалы біз еліміздің белгілі әншісі Қайрат Нұртасты алайық. Мысалы, ғаламтор желісіне бір суретін қойған кезде, оның астына қаншама негативті, жағымсыз ойлар, пікірлер жазылады. Ақшаңды шашқанша бүйтпейсің бе, сүйтпейсің бе деген сияқты. Бірақ әр адам өзінің жақсылығын айтуға міндетті емес қой, оны мүмкін ұят деп санайтын шығар. Сондықтан да біз біреудің сыртынан көзімізді жеткізбейінше, білмейінше, біз сондай нәрсеге бармағанымыз дұрыс. Сондай ойдан аулақ болғанымыз дұрыс. Құрметті тыңдармандар, сондай ақ тағы да мен осы жөнде айтқым келеді, жұлдыздарының жасаған игі істер туралы сіз білмеген қызықты деректер жайлы. Қалыптасқан пікір бойынша танымал адамдар тек өз пайдасын, табысын ғана ойлайды. Осыған қатысты сіз білмеген бірнеше қызықты деректерді ұсынайық. Колин Фаррелл Таранто қаласында рекрут фильмінің түсірілімі болып жатқанда, радио жүргізуші егерде кімде-кім Колин Фаррелді радиостанцияға ертіп келсе, сол адамға өз қалтасынан $1000 беретін жариялады. Бұл актерге ұнамағанымен, ол Дэйв есімді баспанасы жоқ кісімен келісіп, радиостанцияға өзін ертіп баруға мүмкіндік береді. Сөйтіп Дэйв $1000 ие болған. Бірнеше жыл өткен соң Колин Тарантаға оралып, Дэйвті тауып алады. Онымен бірге дүкен аралап, мейрамханада тамақтандырып, пәтер мен тамаққа жеткілікті ақша берген екен. Осыдан кейін Дэйв аяғынан тұрып кетті. Зак Галливудтың танымал актер атанудың алдында Санта Моникадағы кір жуатын үйге жиі барып тұратын. Ол сол жерде тұратын көмекші болып қызмет жасап жүрген Элизабет Меми Хайс есімді кісімен танысып, тіпті достасып алған еді. Өзі түскен фильм жақсы табысқа жетіп, көрермен ықыласына ие болған соң Зак ол жерге бармай кетті. Алайда 87 жасар Элизабеттің баспанасы қалғанын білгенде көмектесуді шешті. Оған пәтер жалдап берді де барлық шоттарын төлеп тұрды. Оған қоса өзі түскен фильмдердің премьераларына ертіп барып жүрді. Рассел Брэнд жұрттар Расселдің Лос-Анджелес қаласында баспанасыз адамдармен әңгімелесіп тұратын жиі көреді. Рассел оларға тамақ, киім, ақша береді де, қоса керек жерлеріне көлігімен апарып тастайды екен. Соң кезде ол Ұлыбританияда тұрып жатқандықтан құны 3.4 миллион доллар тұратын үйінің есігін баспанасыз достарына ашып қойған екен. Оларға Рассел өзінің досын бас көз етіп қойған және оның айтуынша олар үй кинотеатр мен теледидар қарап, бассейнге шомылып демалыспен уақыт өткізеді. Том Круз. 1996 жылы Том Круз жас қыз құрбан болған көлік апатының куәсі болған. Көлік жүргізушісі тоқтамай қашып кеткендіктен Том тоқтап жедел жәрдем шақыртып, зардап шеккен қыздың қасында болып, тіпті жедел жәрдем көлігінің соңынан еріп, емханаға да барған. Қыздың шотты төлейтін сақтандыру жоқ екен білгенде өзі төледі. Шоттың құны 7000 доллар көлемінде. Жақсы игі іс жасасаңыз, сізге де жақсылықпен қайтып келетінін ұмытпай жүргейсіз достар. Ал енді міне осындай жұлдызды адамдардың, өнер адамдарының осындай игі істері туралы көрген кезде, кейбір кезде оны кумир ретінде, музасы ретінде, пірі ретінде тұтатын болады. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды тамаша өнімен жалғастырамыз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Жанып кейі өртінетін ой пәлі Сағындырған жиырма бес От болатын, шоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын ой пәлі Сағындырған жиырма бес Елен қылмас қақаған мұз жауында Серілікпен өткізген түз дәуірді Құнатқан жиырма бес Сергетіп серпілген күз дауылдай Жерекетіп желпінген қыз дауылды Салғыматқан жиырма бес Түн ұйқысын төрт бөлетін Жанып кейді өртінетін ой пәлі Сағындырған жиырма Шоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын ой бәлі Сағынған жиырма бес Өзің едің жиырма бес аңсағаным Аңсағанда шырқатып ән саламын Сағындырған жиырма бес Ән саламын жиырма бес Там санамын Там сандың деп баршаға ежер саламын Сағынған жиырма бес Күнде ойын түнде думан Сұлу ізде барман бұған ой пәлі Сылғым сер жиырма Болатын шоқ болатын бар болатын шоқ болатын ой пәлі Шында бері жиырма бес Түн ұйқысын төрт бөлетін жанып кейде өртенетін ой пәлі Сағындырған жиырма бес От болатын шоқ болатын бар болатын шоқ болатын ой пәлі Сағындырған жиырма бес
Тарих көңілуі айдары Азербайжанда дене шынықтыру және спорт күні Азербайжан Республикасы президентінің 2005 жылғы наурыздың 4-дегі жарлығымен бекітілді. Жыл сайын атап өтіледі. 1952 жылы Ғабит Мүсірепов атында Қазақ мемлекеттік балалар мен жас өспірімдер театрының актері Демесін Қадырбек Төлеуұлы дүниеге келді. Талдықорған облысында туған, Құрманғазы атындағы өнер институтының театр факультетін бітірген. Театр және кино актері Сейфуллиннің «Қызыл сұңқарлар», Мұқайдың «Қош бол менің ертегім», Жүнісовтың «Жаралы гүлдер», Тахауи Ахтановтың «Әке мен бала», Ахмановтың «Айдардың айласы», Аманшаевтың «Мың бір түн» және басқа да спектакльдерде ойнаған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Отбасылық Назар ФМ радиосы осындай белгілі театр актерін, кино актерін Демесін Қадырбек Төлеуұлы ағамызды бүгінгі туған күн мерекесімен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық және де шығармашылық табыс тілейміз. Ал 1910 және 2007 жылы Жапон кәсіпкері тез дайындалатын кеспен ойлап тапқан Андо Момофуки дүниеге келді. Ал 1937 жылы Нигерияның 1976-1970 жылдар аралығында және де 99-2007 жылдардағы президенті Мэтью Олусегун Аремо Обасанджо дүниеге келді. Ал 1871 және 1919 жылы неміс революционері, Еуропалық коммунистік қозғалысының қайраткері Роза Люксембург дүниеге келді. Құрметті тыңдармандар, бұл істерін тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз жеке тұлға жайлы болатын. Тұлға ретінде өзіңіздің қандай адамдарыңызды пір тұтасыздар, жақсы көресіздер. Біреуге ол тіпті жаратушы иенің өзде болуы мүмкін. Міне осы бүкіл сенің кемгетігіңді де, саған дұрыс бағыт бағдар беретін де, сенің күнәңді кешіретін де, сен қандайсың сондай ғып қабылдайтын жаратушы Алла Тағаланың қандай мер шапағаты керемет. Шіркінай, сондай бір елге пайдам тиетін, сондай бір жақсы азаматша болсам екен, ішкі жан дүнем дұрыс болса екен деп сондай армандайтын адамдар да бар. Мен өз құлағыммен сол адамдарды естіген кезде, көрген кезде кәдімгідей таң қалдым. Иә, жер бетіне де өз-өзін сондай болсам екен ғой, жақсы жағынан өзгерсем екен ғой деп талпынатын адамдар да бар екен ғой деп. Құдайға шүкір, әрине бар. Ондай адамдар өз қателігін біліп, артынан кешірім сұрап, және де сондай-ақ басқаларға қамқорлығын көрсетіп, кешіре білетін, кешірім сұрай білетін адамдар, міне осыларда жеке тұлға ретінде сен кәдімгідей сыйлайсың. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің бағдарламамыздың бітуіне азғантай уақыт қалды, әлде уақыттарыңыз бар. Сондықтан да бағдарламамызды біз жеке тұлға ретінде арғарай жалғастырайық. Адам тұлға болып туылмайды, адам ал қалыптасады деген көзқараспен қазіргі психологтардың көбісі келісуде. Бірақ тұлғаның дамуы қандай заңға бағынаты жөнінде көзқарастар сан алуан. Өйткені тұлға даму үшін қоғам мен әлеуметтік топтардың мәні, дамудың заңдылықтары мен кезеңдері, тұлға дамуының дағдарыстары, даму процесін тездету мүмкіндіктері әр қилы түсіндіріледі. Кең тараған тұлға теорияларының әр қайсында тұлға даму өздігінше қарастырылады. Мысалы, психоаналитикалық теория дамуы деп адамның биологиялық табиғатының қоғамда өмір сүруге бейімделуін, белгілі қорғаныс механизмдерінің пайда болуын, қажеттіліктерді қанағаттандыру жолдарын түсіндіреді. Адам тұлға ретінде қалыптасып, дами келе кемшіліктерді үйренеді. Бір теорияда оң және теріс қасиеттерінің үйлесімін жан-жақты көрсету мүмкін емес. Сондықтан Эриксон өз концепциясында тұлға дамуының екі шекті желісін бейнелеген. Қалыпты және аномальды. Олар таза күйінде өмірде кездеспегенмен адамның тұлғалық дамуының барлық аралық варианттарын елестетуге мүмкіндік береді. Эриксон тұлға дамуының кезеңдерін 8 топқа бөліп қарастырған. Ерте нәрестелік шақ, яғни туылғаннан 1 жасқа дейін, екіншісі кейінгі нәрестелік шақ 1-ден 3 жасқа дейін, және ерте балалық шақ 3 пен 5 шамасында, орта балалық шақ 5 пен 11 жас аралығы. Ал жыныстық жетілу, жеткіншек жасы және және бозбалалық 11-20 жас аралығы, ерте ересек жағы 20-45 жас арасы, орта ересек шақ 40-45 және 60 жас арасы, кеш ересек шақ 60-тан жоғары. Эриксон тұлғаның дамуының кезеңдерін бөле отырып, дамудың қалыпты желісі мен дамудың аномальды желісінің әр кезеңдегі ерекшеліктерін көрсеткен. Құрметті тыңдармандар, тақырыбымыз жеке тұлға ретінде. Әр адамның тіпті біз жеке тұлға ретінде деп тек қана үлкен адамдар емес, адамдарды қарауға болмайды. Жеке тұлға деп кішкентай балаларға да. Нәрестені туылғаннан бастап осы нәрестем, осы балам, осы сәбиім жеке тұлға. Оның да өзінің шекаралары бар, ол да адам, оның да сезімі бар, оның да жаны бар, жылайды, күледі, қуанады. Міне, осындай нәрселерді ескере отырып, біз оларды болашақта жеке тұлға ретінде өсіру үшін өзінің бағасын, құнын, қаншалықты Құдайдың алдында маңызды екенін білу үшін де міне осы әр жас аралығында балаға белгілі бір тәрбиені берген дұрыс деп ойлаймын. Ендеше құрметті тыңдармандар, жеке тұлға ретінде әр сәби де кішкентай іште жатқан сәбидің өзінің жеке тұлға ретінде сен болашақ өмірге келетін сәбисің. Сенің де әлі алда талай қуаныштарың да, қызықтарың да, небір қиыншылықтар да болады. Бірақ мен сені жақсы өсіруге, жаратушы иеміздің көмегімен маған даналық беруге, саған сабырлық беруге, сенің тәрбиеңе маған шыдамдылық беруге мен бар күшімді салам деп міне іште жатқан нәрестенің өзімен ана сөйлесе білу керек. Бала сезеді, бала көреді, бала мейірімді болып өседі. Сондықтан да сондай-ақ өзінің жеке дара ретінде, тұлға ретінде оны өсіру әр ата-ананың қолында. Егер де балаға оған жеке тұлға ретінде қарап, өзінде шекарасы бар ғой, өзінде мені бар ғой, өзінде құнын біледі ғой деп солай тәрбиелеп, оның кезгілген шешімін дұрыс бағытқа бағдарлап, және де ол бір шешімді қабылдаса, және сол шешім қандай болмасын, соны біз қабылдауды үйренсек, ол өзінің қатесі арқылы да көп нәрсені үйренеді, және де ол қайта сіздерге рахмет айтады. Ата-анама рахмет, осындай қиыншылықтарды басынан өтсем де, осы жағдайға мүмкіншілік берсе де, осы арқылы мен көп нәрсені түйдім деп. Егер біз кейбір кезде баланы шектен тыс бақыласақ, ешқандай жағдайға мүмкіншілік бермесек, әрине ол балаға өмір сүру арғырай қиын болады, және ол дұрыс па, дұрыс емес пе деген сияқты екі ойда үнемі жүретін болады, шешімді дұрыс қабылдай алмайды, отбасына жағдайлары туындай бастайды, әйелмен, балалармен дегенде. Сондықтан қазірден баста баланың жеке тұлға ретінде оны біз көргеніміз, сыйлағанымыз жөн. Ал енді қазір тамаша өнге кезек берек, бағдарламамызды одан арғырай жалғастып, содан кейін қорытындылайтын боламыз.
Көргенде көзі қаталар, желменен шашы таралар, назданат кеш назданады ол, көріп тамсанат. Еріліп басқаны сұлу жай қалады ол, жүреген салат. Садағам лейлі, сағындым лейлі, ажарым күндей, ғашықпын лейлі. Тұмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған, сыңарым лейлі. Маған сезілет, жүрегім асып езілет. Керелет бір кеш керелет ол, жүрек еріктет. От болып күйіп еріктет ол, жүрек еріктет. Садағам лейлі, сағындым лейлі, ажарым күнде, ғашықпын лейлі. Тұмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған сыңарым лейлі. Шырағым саң лейлі, лейлі, лейлі.
Сағынбым лейлі, сағынбым лейлі, ажарым күнде, ашықпым лейлі, тұмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған, сыңарым лейлі, сағынамын лейлі, лейлі. Ай-ра-ра-ра-ра.
Өр намыстан жаратылған Бабасының батырлығы хан мен бойға таратылған Алатаудай алашымның қаратаудай баласымын
Қастерлі алашымның Қораймын барасылың Намысын қолдан берме
Желбіреткен Белдескеннің белін үзіп Егескеннің еңіреткен
Алатаудай алашымның қайпас қайсыр баласымы
Қастерлі алашымның Қораймын барасылы
Келеме. Жақсы азамат болу өсу арманыңыз болса, жеке тұлға ретінде жақсы азамат азаматша болғым келеді десеңіз, онда біз сіздерге мына кеңестерді ұсынғымыз келеді. Адамдар туғаннан бірдей емес, адам баласы туғаннан психологиялық, физикалық, әлеуметтік жағынан бірдей емес. Әрбір адам жеке дара болып туады. Бірі қабілетті, бірі қабілетті ашылмаған. Біреуі туа салып өмірдің қатал сындарына жауап бере алады, ал бірі жүре үйренеді. Сіз біреуге, ол сізге ұқсауға міндетті емес. Өз ойыңыз, өз арманыңыз бар. Іштей мен неге ол болмадым? Мен неге олар секілді оқымадым деп өзіңізді жемеңіз. Бәрін өзіңізден бастаңыз. Өмір және қоғам әділетті болмайды. Я, өмір және қоғам әділетсіз. Тіпті әділетті болуға міндеттейміз. Өмір соның ішінде мектеп, білім алу, сізге берілген керемет мүмкіндік. Ал оны дұрыс пайдалану және жүзеге асыру сіздің ісіңіз. Кейбіреулер жеке тұлға ретінде адамдар өз-өздерін білмей жатады. қорлауға жол береді, басынан сөз асырып қойуға жол береді. Бірақ сіз ондай адамдарға жол бермес үшін, өзіңіздің жеке тұлға ретінде сыйлауыз үшін, сіз барлық ойыңызды ашық түрде жеткізуіңіз керексіз. Қорланған жағдай сізге ұнамай ма, соны ашық айта біліңіз. Ұнамайды деп, және сол адаммен жай ғана арақатынасыңызды уақытша тоқтата тұрыңыз. Мүмкін уақыт ол адамды үйретер, ал үйретпей сол күнде жүрсе, онда бірден арақатынасыңызды үзілді кесілді тоқтатқаныңыз жөн. Құрметті радио тыңдармандар, жеке тұлғасыз, өзіңіздің бағаңызды, өзіңіздің құныңызды, өзіңіздің меніңізді, өзіңіздің қаншалықты адамдарға мен пайдалымын, қаншалықты адамға мен зиянымын, қай жерім дұрыс, қай жерім бұрыс емес, осыны саралау арқылы сіз өзіңіздің жеке тұлға ретінде, өзіңіздің қандай адам екен ретінде сіздер көрсетесіз. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Құрметті тыңдармандар, егер де түскі шай бағдарламасына өздеріңізге керекті тақырыптарды тыңдағыларыңыз келсе, біздің отбасылық Назар FM радиосының сайтына немесе 8-707-700-24-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, жазған хаттарыңызды біздер жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Әгугай, 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 әгугай.